Romanina toko fahadimy. Koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no nahazoantsika ny fahafahana manatona izao fahasoavana itoerantsika izao noho ny finoana, koa mirehare amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra isika. Tsy izany ihany anefa fa mirehareha koa isika na dia amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Ny faharetana dia mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra. Ny fahatsaram-panahy voazahatoetra dia mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia nampidinina ho ao am-pontsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomena antsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa zara raha misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, nefa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Nefa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika satria fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa manohatra noho izany ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika ankehitriny. Raha fony mbola fahavalo aza isika no nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany rehefa nampiavanina. Ary tsy izany ihany koa fa mirehareha ao amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Noho izany dia tahaka ny nidiran'ny ota tamin'ny alalan'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatonga ny olona rehetra ho tratry ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Fa talohan'ny lalàna aza dia nisy ota teto amin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy anefa ny fahafatesana. Eny fa na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandindon'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezana ny fahasoavana, satria raha ny fahadisoany iray no nahatonga fahafatesana ho any maro, manoatra noho izany kosa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezany be dia be maimaim-poana ho any maro amin'ny alalan'ny olona iray dia Jesosy Kristy. Tsy tahaka ny avy amin'ny iray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataony iray no nisehoan'ny fitsarana ho fanamelohana, nefa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezana ny fahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona iray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony iray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataony iray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongava ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongava ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanonta noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fankatoavany iray. Ny lalàna koa dia niditra mba hampitombo ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay nitomboany ota no nihoara ny fahasoavana ho be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakany fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika.